Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Денешниот билтен вести издвојуваме. Австралија им се придружува на своите западни сојузници во донесувањето дополнителни санкции против Русија. Руски војници го држат во заложништво персоналот на нуклеарната централа во Чернобил. Македонија се придружи кон Европската унија со санкциите кон Руската федерација и од спортот реакции поради руската инвазија се прелеваат и во спортската заедница. Слушајте не. Пресекретарот на Белата куќа Џејм Саки изјави дека има, цитирам, веродостојни извештаи, затворен цитат, дека руски војници го држат во заложништво персоналот во нуклеарната централа во Чернобил. Руските сили ја зазедоа нуклеарната централа која беше место на најголемата нуклеарна катастрофа во светот, кога реактор експлодираше во 1986 година, исфрлајќи радиоактивен отпад низ Европа. Сместено на 130 километри северно од украинскиот главен град Киев, експлодираниот нуклеарен реактор е покриен со заштитна покривка за да се спречи истекување на радиација, при што целата централа е деактивирана. Госпоѓа Саки вели дека заложниците треба да бидат ослободени.
We are outraged by credible reports that Russian soldiers are currently holding the staff of the Chernobyl facilities hostage. This unlawful and dangerous hostage taking, which could upend the routine civil service efforts required to maintain and protect the nuclear waste facilities, is obviously incredibly alarming and greatly concerning. We condemn it and we request their release.
Американскиот претседател Џо Бајден одобри дополнителни санкции против Русија. Тоа се случува во моменти кога бројот на загинати се искачи на 137 лица во првите часови по инвазијата, наредена од страна на рускиот претседател Владимир Путин на Украина. Претседателот Бајден вели дека казнените мерки ќе го притиснат пристапот на Русија до технологија и финансии, ќе деградират незината вселенска индустрија и ќе намалат незината способност да прави бизниси во долари, евра, фунти и јени. Соединетите американски држави ќе ги санкционираат најголемите банки во Русија и елитите во земјата, при што претседателот Бајден истакна дека нема да одат толку далеку што ќе го прекинат пристапот на Русија до глобалниот финансиски систем SWIFT, повикувајќи се на европска загриженост. Бајден го истакна Обединетиот фронт со сојузниците на НАТО, а дополнителни 7000 американски војници ќе бидат испратени во Европа, но претседателот Бајден вели дека тие не се испратени да се борат во Украина, туку да ги бранат сојузниците на НАТО на исток.
Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Today I'm authorizing additional strong sanctions and new limitations on what can be exported to Russia. This is going to impose severe cost on the Russian economy, both immediately and over time. We have purposely designed these sanctions to maximize the long-term impact on Russia and to minimize the impact on the United States and our allies.
Премиерот на Обединетото кралство Борис Џонсон го открива она што го опишува како, цитирам, најголем и најстрог, затворен цитат, пакет санкции против Русија. Ова е втор круг казни што ги најави британскиот премиер, кој ќе се прошири на уште пет олигарси, вклучувајќи го и поранешниот зет на рускиот претседател Владимир Путин и над 100 бизниси и поединци. На руската авиокомпанија Аерофлот ќе и биде забрането да лета за Обединетото кралство, додека ќе има замрзнување на имот на сите големи руски банки. Џонсон вели дека Путин ќе биде осуден во очите на светот и историјата.
He will never be able to cleanse the blood of Ukraine from his hands. And although the UK and our allies tried every avenue for diplomacy until the final hour, I'm driven to conclude that Putin was always determined to attack his neighbor, no matter what we did. Now we see him for what he is, a blood-stained aggressor who believes in imperial conquest.
Австралија воведува дополнителни санкции против Русија. Говорејќи на пресконференција утрово, премиерот Скот Морисон особено ја издвои Кина, повикувајќи ги нејзините лидери да усвојат подсврст став кон Русија. Господин Морисон рече дека, иако не може да навлегува во премногу детали за поддршката што Австралија ја дава на Украина, тој вели дека финансиската помош и опрема ќе бидат обезбедени преку каналот на Австралија со партнерите во НАТО. Премиерот вели дека светот треба да се здружи за да воведе санкции против она што се случува во Украина.
So at a time when Australia, together with the United Kingdom, together with the United States and Europe and Japan, are acting to cut off Russia, the Chinese government is following through on easing trade restrictions with Russia. And that is simply unacceptable.
Жителите на украинскиот главен град Киев велат дека меѓународните организации мора да интервенираат за да се спречи хуманитарна криза. Во текот на изминатите 24 часа, руските сили истрелаа проектили врз неколку украински градови и истовареа војници на нејзиниот јужен брег, откако рускиот претседател Владимир Путин нареди, цитирам, специјална воена операција, затворен цитат, во источна Украина, што сигнализираше и почеток на инвазија. Неколку илјади украинци сега преминуваат во соседните земји, главно Молдавија и Романија, додека околу 100 илјади ги напуштиле своите домови. Диана Искандер, жителка на Киев, за SBS Arabic 24, изјави дека многумина се во паника, бидејќи основните прехранбени производи повеќе не се достапни во супермаркетите.
From what I have seen on the streets, from what I have seen in the market, no bread, no canned food, people are panicking, people are just gathering their stuff and trying to leave, some other are just hiding in shelters, and if this continues, probably the logistics won't be working as usual, so I think there will be a crisis and we need help from bigger organizations that can do something and contribute at the moment.
Вчера на седница Советот за безбедност на Република Македонија разговараше за безбедносната состојба во земјата и регионот поврзана со руската агресија врз Украина. На седница на Советот за безбедност беа осудени војните дејствија кои Русија ги презема над Украина, кои веќе донесоа загуба на човечки животи и материјална штета, се вели соопштението од Советот на безбедност. Членовите на Советот констатираат дека безбедносната состојба во Македонија е стабилна. Потребно е надлежните институции да продолжат да ги следат состојбите и да изготвуваат можни сценарија согласно развојот на настаните со цел на времено дејствување. По седницата на Советот за безбедност, министерката за одбрана Славјанка Петровска во изјава за телевизија 21 посочи дали е можна дестабилизација на Балканот.
Денес на Советот исто така и ова прашање беше отворено, дискутирано, секоја од институциите во рамките на својата надлежност ги сподели согледувањата и информациите. Констатацијата е дека граѓаните и институциите на државата се безбедни и дека нема опасност од загрозување на нашата безбедност.
Еден човек загина откако неговото возило влегло во надојдените води во Сентрал Коуст во текот на ноќта. Службите за итни случаи пронајдоа тело на 54-годишен маж во Тојота Ленд Крузер во близина на преминот Маденс Крик во Матчам, источно од Госфорд, вчера во 1 час од 30 минути. Утврдено е местото на настанот и започната е истрага за околностите околу инцидентот. Смртта на човекот е трет смртен случај како резултат на неодамнешниот временски систем на источниот брег. Поројниот дожд се очекува да продолжи на северниот брег на Нов Јужен Велс и денес, бидејќи Сиднеј го заокружува она што веројатно ќе биде негово највлажно лето во последните три децении. Нов Јужен Велс забележа 6 смртни случаи од COVID-19 и над 7500 нови случаи. Тоа доаѓа во време кога задолжителното носење маски за лице, мерките се олеснуваат во повеќето затворени поставки низ државата. Во меѓувреме Викторија пријави 11 смртни случаи од COVID-19 и 6580 нови случаи на COVID-19. Државата исто така ќе ги укине барањата за носење маски во повеќето поставки од 23 часот и 59 минути вечерва петок 25 февруари. Угостителите, работниците во малопродажба и учениците од основните училишта и персоналот се уште треба да носат маски за лице. Носењето маски ќе се олесни и во австралиската капитална територија, а Тасманија објави еден смртен случај од COVID-19 и 851 нов случај. и од спортот, Русија се соочува со реакција од глобалната спортска заедница поради нејзината инвазија на Украина. Европското фудбалско тело УЕФА се очекува да го премести своето финале во Лигата на шампионите од Санкт Петербург, каде што требаше да се одржи во мај. Утрово се одржува и вонреден состанок на извршниот комитет на УЕФА за да се финализира овој потек. Во меѓувреме, управното тело во машкиот тенис соопшти дека настапот на ATP Challenge турнирот следната недела во Москва нема да се одржи според планираното поради загриженоста за безбедноста на играчите и несигурност поврзана со меѓународното патување. И четирикратниот шампион во Формула 1 Себастиан Фетел вели дека нема да учествува на септемвриското Гран При во Сочи, додавајќи дека би било, цитирам, погрешно, затворен цитат, да се трка во Русија. Според најновата курсна листа, денес каден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,72 американски долари и 39,6 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 53,93 македонски денари, а 1 евро за 61,8 македонски денари. И за крај од вестите, временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре сабота, 26 февруари, Перт претежно сончево со температура до 33 степени, Аделајд сончево до 29, Мелбурн облачно до 27 степени, облачно и во Хобарт, но со температура до 21 степен, Камбера слаби врнежи од дожд до 22 степени, Сиднеј врнежи од дожд до 26, Брисбен повремени врнежи до 24 степени, Дарвин ветровито и посилни врнежи до 31 степен и во Алис Спрингс ќе биде сончево со температура до 36 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.